Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
16 день вересня, четверть години до 19 у эфиры польского радио «Белосток» белорусская передача «Але микрофона». Усіх вітаю, Дмитрий Костин. У час сегодняшней встречи наведаем молитву за Беларусь, якая прошла у Орлянской католической каплицы с уделом керовника католической церкви Беларуси митрополита Менско-Могилевского арцибискупа Тадеуша Кондрусевича. Погутрым так само с американским белорусом Юрасем Зянковичем, які, наведываючи Беларусь у жніўні, опынуўся у белорусской вязніцы. Тем часам у Беларуси не стихаюць акции протесту сёння, проходили яны ва университетах Менску. Не спыняются так само затрыманні. Улады поведомили про 43 криминальные справы супраць грамадзянаў, якія быцам бы напали на міліцыянтаў. Тем часам не заведена ніводная криминальная справа по фактах празмерного ўжывання силы, збіцця, калецтва, забойства ці гвалту у адносінах да мирных протестоўцаў. Між іншым, за мир і спакой у Беларусі маліліся ў час беларускамоўнай імшы, якая напярэдадні прайшла ў Арлянскай каталіцкай капліцы. Узначаліў яе кіраўнік каталіцкай царквы ў Беларусі мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, якому ўлады Беларусі ўжо больш за два тыдні не дазваляюць вярнуцца на радзіму.
Моім імя Духа Святого. Супакой вам.
Witają Waszą Eminencję, metropolitę Mińsko-Mochylewskiego, gromadzianina Białorusi, katolika nachodnica, сейчас среди нас.
Пробашч Бельской католической парафии Божьего Проведу Збігнеў Каролак.
И особенно благодарим Вас, Вашу Эминенцию, что Вы ответили на просьбу Орландской супольности, чтобы помолиться за костел и за Беларусь, о супокое, о уважении, о любовь.
Дякую за запрошение молиться сегодня тут, у вашей парафиальной супольности, молиться на белорусской мове.
Митрополит Менска-Могилевский, арцибискуп Тадеуш Кондрусевич.
Я не один раз проезжал в эти территории, может не так часто, но когда проезжаю, зауважил, что некоторые вёски, некоторые населенские пункты позначены на двух мовах, на польской мове и на белорусской мове. Это такой знак толерантности, знак поваги до национальных меньшинств, в этом выпадку на меньшинстве белорусской, которая живет на этой земле. Ну, напевно, може і складно знайти святаря, які мог би служити на білоруській мові. Але сьогодні з великою радістю прибув сюди, як разом з вами молитися і разом з вами просити Бога благословення у всіх наших справах. Благословення для вашої парафії, для ваших вірників, благословення для Білорусі, благословення для усіх нас.
Ця ініціатива, ця молитва возникла по просьбе местных жихаров. Мы случайно появились среди них на этой неделе, и они обратились в митрополите, чи мог бы помолиться на белорусской мове, поскольку их народная мова – это белорусская, и в культуре, и в жизни митрополита, как мы видели, служит людям. И тоже в этой службе молитву мы вознесли до Бога.
Первый раз я в такой литургии участничу. Я никогда не была и не чула в языке белорусском. Хожу до церкви. В церкви литургия совсем иная. А тут католическая литургия, але по-белоруску. Красота!
Тебе просим,
выслухай нас, Пане.
Помолимся о худшейшем завершении громадско-политичного кризиса в Беларуси, как он завершился мирным шляхом, и как наша краина могла будовать свое счастье по водле принципов, духовных принципов Евангелия. Тебе просим,
выслухай нас, Пане.
Это была первая встреча, где отбилась на белорусской мове, на мове нас тутейших, где маем право користаться двух мовим.
Директор Орлянской початковой школы с белорусской мовой навучания Мария Томчук.
Ну, это, напевно, будет историчное, когда приехал такой достойный гость, когда могли бы удельничать у набаженстве. Напевно, у сегодняшний час, когда мы все в циберпросторы, это все бачать, и дети бачать, и дорослые бачать, и мы все, как бы, zaniepokojeny tym. I tam usiądnie liturgia przyszła u nas, kto mógł przyjść, prawda? Władyka i pomalica za spokoju, za naszych sąsiedziów.
Wesprzeć duchownego i w ogóle modlić się za jego powrót do ojczyzny i no, za zdrowie.
A śledzi pani to, co się dzieje na Białorusi? Czy rozmawiają tutaj w Orli o tym?
Tak sobie.
Też rozmawiam. Czemu nie? No, tam się zbiorą między sobą tacy tego, to i rozmawiają.
To wielmi dobra, że imsza na białoruskiej mowie mianowita w Orli.
Programny dyrektor Białoruskiego Radio Racja, narodzeniec w Orli, Jurka Leszczyński.
Думаю, это historyczna podzieja. Самое главное, что митрополит Кондрусевич у нас в Орли означали святую имшу за Беларусь и по-белоруску.
Беларускае міністэрства ўнутраных спраў паведаміла, што мітрапаліта Кантрусевіча не ўпусцілі ў Беларусь праз несапраўдны пашпарт. Сам мітрапаліт ад каментараў устрымаўся. Здымкі з беларускамоўнай імшы ў Ворле можна пабачыць на старонцы нашага радыё radio.bialystok.pl у закладцы меншасці пад сённяшняй перадачай. Юрай Зянковіч з паловы 2000-х гадоў жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі, дзе працуе адвакатам, дапамагаючы беларускім эмігрантам легалізавацца ў Амерыцы. Раней у Беларусі займаўся палітычнай дзейнасцю, а нават сёлета спрабаваў вылучыцца ў кандыдаты ў прэзідэнцкай кампаніі ад партыі БНФ. У пачатку жніўня прыляцеў у Беларусь, каб прагаласаваць у выбарах і трапіў у мядзельскі арышт. З Юрасём Зянковічам размаўляе Яраслаў Іванюк.
За што вас затрымалі?
Мяне затрымалі за арганізацыю нелегальнай дэманстрацыі і па артыкуле 23.34 адміністратыўнага кодэксу мне прысудзілі 10 сутак арышту. Суд пачаўся 1 верасня, скончыўся ажно 3 верасня і з 3 да 11 верасня я быў пад законам арыштам.
Як гэта ўсё выглядала?
Ну, я мушу сказаць, што жорстка трактуюць пераважна ў Мінску. У рэгіёнах трэба сказаць, што міліцыя моцна дэмаралізаваная. Шмат хто супрацоўнікаў міліцыі, нават большасць супрацоўнікаў міліцыі не падтрымлівае дзеючую ўладу, яны працуюць з-пад палкі. Мне распавядалі, што ў Мядзелі ледзь не палова складу міліцыі напісала заяву пасля 9 жніўня на звальненне па ўласным жаданні, але выклікалі службу ўласнай бяспекі і ўсіх іх прымусілі далей служыць пад страхам крымінальнай адказнасці. В Мядзельскім ізалятары часовага ўтрымання умовы больш-менш нармальныя, наколькі нармальныя могуць быць умовы ў турмах. Стаўленне да вязняў нармальнае, кармёжка нармальная, рэжым такі, што можна спаць у дзень, таму як бы скардзіцца няма на што, апроч таго, што мяне асудзілі, я лічу незаконна.
А як выглядаў сам суд? На якой падставе вас пасадзілі на 10 сутак?
Мяне пасадзілі на падставе відэа, якое было скачана з YouTube. Пры гэтым мы заявілі хадайніцтва да суддзі, каб праверылі, якую праграмнае забеспячэнне выкарыстоўвала ГРАУС і ці маюць яны ліцэнзію на гэта. Судзячы па тым, што суддзя адмовілася задаволіць гэта хадайніцтва праз некалькі гадзінаў, па сутнасці на наступны дзень, хутчэй за ўсё такой ліцэнзіі няма, і такім чынам мяне асудзілі на падставе незаконна здабытых доказаў.
Вы працуеце ў Злучаных Штатах адвакатам. Як можна параўнаць гэтыя суды ў Беларусі і ў Амерыцы?
Суды, канешне, ў Беларусі кіруюцца не законам, яны кіруюцца тэлефонным правам, асуджаюць не таму, што чалавек нешта парушыў, а таму, што ёсць такая воля. Ну і ўвогуле гаварыць пра закон у Беларусі не выпадае, таму што гэта ўсё роўна што гуляць у карты з шулерам, які на хаду мяняе правілы, і калі нам гавораць, што мы павінны дзейнічаць па законе, мы мусім памятаць, што гэта закон у любы час можа быць зменены ўладай, так як гэта больш зручна, і мы ўсё роўна акажамся па-за законам.
Пабываючы пад арыштам, вы праводзілі таксама галадоўку.
Так, гэта праўда. Я паколькі лічыў, што мяне затрымалі і потым арыштавалі незаконна, я абвесціў галадоўку. І, в прынцыпе, мушу сказаць, што міліцыянты паставіліся да гэтага з разуменнем, і большасць падтрымлівала маё стаўленне да арышту і адносіліся да гэтага са спачуваннем.
Ці пабываючы пад арыштам, вы маглі разлічваць на дапамогу амерыканскага консула?
Шчыра кажучы, дапамогу ад амерыканскага консула я не адчуў. Мая сакратарка, праўда, паведаміла ў кансулят амерыканскі ў Беларусі, што адбылося. Яны патэлефанавалі, паразмаўлялі з сакратаркай, яна ім усё распавяла падрабязна, але нягледзячы на тое, што я перадаў праз яе просьбу, каб звязаліся са мной асабіста, са мной да сённяшняга дня ніхто не звязаўся.
Як наогул з вашага пункту гледжання, як асобы, якая ўжо доўгі час пражывае ў замежжы, можна ацаніць тое, што сёння адбываецца ў Беларусі?
На сённяшні дзень у Беларусі можна гаварыць пра тое, што адбываецца рэвалюцыя ў галовах. гэта пакуль не рэвалюцыя на вуліцы, таму што гэтыя людзі не здабылі ўладу, але рэвалюцыя ў галовах адбываецца, і сіла ўлады трышчыць, нават яна губляе падтрымку сярод міліцыянтаў, якія, здавалася, павінны былі падтрымліваць яе. Па сутнасці, я паглядзеў у Мядзельскім раённым аддзеле, вся праца трымаецца, можа, на 5-6 чалавеках, якія сапраўды выслужваюцца, я не ведаю, дзеля чаго, але яны выслужваюцца перад рэжымам, а ўсе астатнія міліцыянты, калі ёсць магчымасць чагосьці не рабіць, яны не робяць. Напрыклад, аднаго мядзельскага актывіста самі міліцыянты папярэдзілі, што адданы загад яго арыштаваць, і каб ён проста знік з вуліцы.
Юраш, што далей? Якія вашыя далейшыя планы?
Далей я планую вяртацца ў Х'юстон. У мяне ёсць спільная справа як в Х'юстоне, так і ў Вашынгтоне. Я мушу правесці шэраг сустрэчаў палітычных. Далей буду глядзець па развіццю сітуацыі ў Беларусі. Я асабіста перакананы, што дні гэтага рэжыма палічаны. Я сказаў, што Лукашэнка найпазней праз 6 месяцаў больш не будзе ўзначальваць Беларусь, а хутчэй за ўсё гэта адбудзецца ў бліжэйшыя 2-3 месяцы.
Дзякую за размову і жадаю поспехаў.
Дзякую табе.
З амерыканскім беларусам Юрасём Зянковічам гутарыў Яраслаў Іванюк. На гэтым наша перадача завяршаецца. Для вас працаваў Дмітрый Косцін. Чарговая сустрэча з беларускім словам на хвалях польскага радыё Беласток заўтра ў 18:45. Пачуемся.
Мы пазычылі чужое аблічча, ім замкнулі памяць на замок, ім маўклівасць ужо стала зазвычай, ім даўно ўжо мову заняло. Як унікнуць ім аблічча чужых.